forseti. Ég ætla að hefja mína gagnrýni á velferðar og heilbrigðishluta fjárlagafrumvarps með því að beina athygli þingsins og almennings að alþjóðasamningi efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi sem samþykktur var á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna hinn 16. desember 1966 undirritaður fyrir Íslands hönd hinn 30. desember 1968 og fullgiltur 20. ágúst 1979. Í inngangsorðum samningsins segir að þau ríki sem séu aðilar að samningnum hafi í huga að viðurkenning á meðfæddri göfgi mannsins og jöfnum óaðskiljanlegum réttindum allra manna sé grundvöllur frelsis, réttlætis og friðar í heiminum. Í inngangsorðum viðurkenna aðildarríki hans að sú hugsjón að menn séu frjálsir, óttalausir og þurfa ekki að líða skort rætist því aðeins að sköpuð verði skilyrði til þess að allir geti notið efnahagslegra, félagslegra og menningarlegra réttinda, jafnt sem borgaralegra og stjórnmálalegra réttinda. Með fullgildingu samningsins á Íslandi var ákveðnum efnahagslegum, félagslegum og menningarlegum réttindum veitt vernd sem þau hefðu ekki notið áður. Var með fullgildingu samningsins tannist í stórt skref í sögu mannréttinda verndar hérlendis. En nú, á meðan að efnahagsmál þjóðarinnar í fullum blóma, hvernig erum við að standa okkur í því verkefni að vernda þessi efnahagslegu, félagslegu og menningarlegu réttindi fólks í landinu? Í samhengi við þessi réttindi þótti mér fróðlegt að lesa umsögn EAPN á Íslandi fjárlagafrumvarp nýrra ríkisstjórnar. En fyrir þá sem ekki þekkja til, þá EAPN skammstöfun fyrir European Anti-Poverty Network. Þar koma fram góðar athugasemdir og langar mig, með leyfi forseta, að reyfa aðeins þá umsögn. Öryrkjar, langveikir og atvinnuleysir eru þeir sem líklegastir eru til að búa við fátækt, samkvæmt mælingu og skorti og efnahagslegum gæðum. Árið 2015 byggu 23% þeirra sem skilgreina sig sem öryrkjar við skort og efnahagslegum gæðum og 2,5% ellilífeyrisþega. Í fjárlagafrumvarpinu kemur fram að bætur öryrkja munu dragast áfram aftur úr bótum aldraða með 1,1 milljarða króna aukningu til aldraða vegna hækkun frítekjumarks. Ekkert sambærilegt að sjá til öryrkja. Hækkun framlaga skýrist að fjölgun öryrkja og lögbundinni verðlagshækkun bóta. Meðaltekjur ellilífeyrisþega voru fyrir væntanlega breytingu rúmar 384.000 krónur á mánuði á meðan að meðaltekjur öryrkja voru tæpar 333.000 krónur á mánuði eða sem svara mismunun upp á 612.000 krónum yfir árið. Fleiri börn en fullorðnir búa við fátækt á Íslandi. Börn búa við fátækt vegna fátæktar fullorðina. Þess vegna verða lausnir á vanda barna sem búa við fátækt að endurspegla þessa staðreynd. Hærri stuðningur við barnafjölskyldur hefur verið eitt af baráttumálum þeirra sem láta sig fátækt varða. ASÍ benti á við fjárlög ársins 2016 að skattbyrði þeirra sem lægstu tekjurnar hafa og einstæðra foreldra hefði aukist verulega frá 1998 meðal annars vegna lækkandi barnabóta. Ástæðan væri að barnabætur hefði ekki haldið yfir þróun launan í verðlags, skerðingarhlutfall tekna hefði aukist allra síðustu ár og frá með tekjuárinu 2010 voru allar barnabætur tekjutengdar, líka fyrir 7 ára og yngri. Því hefur verið lögð áhersla á að snúa þessari þróun við, meðal annars í tillögum velferðarvaktarinnar gegn fátækt. Hækkun útgjalda til barnabóta 900 milljónir króna mun ekki ná því markmiði. Í húsnæðismálum tryggt fjármagn til byggingar almennra íbúða en húsnæðisvandinn kemur allra verst niður á þeim sem búa við fátækt. Mjög mikilvægt að tryggja áframhaldandi fjárveitingu til uppbyggingar kerfisins þar að leigjendur geti búa við húsnæðisöryggi í vönduðu og hagkvæmu leiguhúsnæði rekið af hagnaðarlausum leigufélögum. Ekkert talað endurskoðun á grunnfjárhæðum húsnæðisbóta, né breytingu á stuðlum vegna heimilismanna. Og í alþjóðlegum samanburði á borði OECD, Better Life Index og Social Progress Index er það einna helst aðgengi að hagkvæmu húsnæði sem dregur Ísland niður þegar það kemur að velferð. Tilvitnun líkur. Það er rétt að það á hér að fjármagna stofnframlög til byggingar 600 nýra íbúða, en þörfin hefur verið greind á bilinu 1500 til 9000 íbúðir. Til hvers er verið að fá sérfræðinga til þess að greina vanda ef það á svo bara að hunsa niðurstöðuna? Svo kemur ekkert fram í fjárlagafrumvarpi hækkun persónuafsláttar en sú aðgerð nýtist tekjulegri einstaklingum best. Samkvæmt greiningu ASÍ er ein megin ástæð þess að tekjulegstu hóparnir hafa borið sífellt hærri skattbyrði er að persónuafslátturinn hefur ekki fylgt launaþróun. Eðlilegast væri að þessi samantekt myndi kveikja á einhvers konar viðrunabjöllum hjá okkur þingmönnum. Það eitthvað að klikka hjá okkur. Miðað við áherslur vinstri grætna fyrir kosningar og öll síðustu ár hefðum að búast við töluvert meiri framlegum í heilbrigðismál og í velferðarkerfið. Þetta ósamræmi orða og gjörða bendir til þess að engin raunverulegur vilji setja staðar til að bregðast við þessari þróun og langar mig þess að spyrja hæstvirtur félags- og jafnréttismálaráðherra hvar eru skrefin í átt að því að uppræta fátækt á Íslandi? Hvernig ætlar hæstvirtur ráðherra með þeim áherslum sem liggja fyrir í umræddu fjárlagafrumvarpi að standa vörð þau efnahagslegu, félagslegu og menningarlegu réttindi sem við erum skuldbundin samkvæmt alþjóðlegum mannréttindasáttmálum að tryggja? Jæja, snúum okkur að heilbrigðismálum. Það virðist vera að ekki eigi að fjármagna heilbrigðiskerfi til fulls núna. Ekki frekar en fyrir ár. Að skilja eftir í það minnsta 645 milljón krónu gat á rekstri Landspítalans sé fjármagn til að gera nauðsynlegar lagfæringar á húsnæði og að tryggja rekstur geðsviðs ekki einu sinni tekið með er graf alvarlegur trúnaðbrestur gagnvart þjóðinni. Brestur sem felur í sér áhættu á að fólk muni fá ranga greiningu eða ófullnægjandi meðferð vegna gífurlegs álags á heilbrigðiskerfið sem framkallar mannleg mistök. Að sjúkir muni fá þjónustu seint þótt þeir þurfa hana strax, að biðlistar muni lengjast, að fleiri læknar, hjúkrunarfræðingar og aðrir fagmenntaðir heilbrigðisstarfsmenn muni gefast upp og flýja til annarra starfa og að fólk muni kannski deyja sem þarf ekki að deyja. Þetta kann að hljóma eins og dramatísk upptalning en þetta er reyndin. Gott fólk sem leggur dagvinn nótt til að tryggja heilbrigði Íslendinga er orðið langþreytt á að þurfa að vinna við kerfisfríðins aðstæður. Algjört lágmark er að núlla út stöðuna. Að skera meira niður er algjörlega fráleitt. Hvað, kæra ríkisstjórn, eru þið eiginlega að pæla? Það er ljóst að forgangsröðin almennings þegar kemur að fjárútláti ríkissjóðs er í heilbrigðismál. Forgangsröðin Landspítalans er fyrst og fremst að reksturinn sé tryggður. Eftir það kemur húsnæði þá sérstaklega geðdeild Landspítalans en þar þarf að gera geðdeildina þar sem kallast sjálfsvígshelda og uppfæra öryggisstaðla þá sérstaklega eldvarnarúðakerfi. Og svo seinast eru tækjakaup. Það vantar 645 milljónir til að rekstur spítalans haldi sjó, 500 milljónir í geðdeild og 400 milljónir í tækjakaup. Það er ekki nóg að styrkja rekstur Landspítalans sem einhverja handahófskenda summu heldur þarf að ganga úr skugga að rekstra grundvöllur sé að lágmarki tryggður. Fólkið með mestu og bestu þekkinguna á þörfum spítalans er að biðja þá lágmarksupphæð sem eru 645 milljónir. Og mér langar til þess að beina spurningu til hæstvirts heilbrigðisráðherra af hverju í ósköpunum er heilbrigðisráðherra ekki að hlusta á þig?
Þá veitir ansvar hæstvirtur félagsmál.